สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37 EP พิเศษครับ EP นี้จะกลับมากับกล้องที่เรียกว่าฮอตที่สุดไม่ใช่ฮอตที่สิมันฮอตที่สุดเพราะว่ามันเพิ่งออกมานะครับกล้องLeica M11 Monochrome นะครับกล้องดิจิตอล Leicaระบบเลนส์ไฟเดอร์นะครับที่สามารถถ่ายได้แต่เฉพาะภาพขาวดำอย่างเดียวโอ้โหแม่งคือโหดมากๆเลยครับก็เจนนี้นะครับจะเป็นรหัส M2416 นะครับก็จะเป็นรุ่นที่4ในสารระบบนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น M10 Monochrome นะครับดูภายนอกเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาในลักษณะเรียกว่าดำเทาเข้มมากนะครับที่ผมชอบที่สุดก็คือปุ่มเปลี่ยนเลนส์ก็เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเขาก็ได้รีมูฟโลโก้ Leica สีแดงออกนะครับเป็นน็อตเหมือนพวก Leica MP ทั้งหลายครับเป็นคล้ายๆน็อตปิดเฉยๆสีดำนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีคำว่าโลโก้ Leica อะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วส่วนที่เป็นสีแดงเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวกับสีเทาหมดเลยแล้วก็มีการสลักข้างบนหัวเป็นโมโนโครมนะครับแบบเท่ๆเลยอ่ะบอกเลยว่าแบบไอ้มียูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับที่ผมไปดูมาเขาบอกว่ามันเหมือนจอห์นวิกเลยอ่ะผมว่าก็จริงนะมันดุดันมากๆเลยแล้วก็การดีไซน์โดยใช้สีดำสีขาวสีเทาเนี่ยค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วไลก้าสีพวกนี้แม่งเท่มากๆแล้วเป็นกล้องที่แบบดุจริงๆครับเป็นกล้องเหมือนเอาเรื่องมากๆเลยครับอันนี้พูดถึงภายนอกเนาะระบบแบตเตอรี่ก็โอเคใช้เหมือนกับไลก้า M11 นะครับก็คือไม่มีบัตทอมเพลทแล้วกดมาแล้วก็สไลด์ลงมาได้แล้วก็เป็น USB-C นะครับ 3.1 เหมือนเดิมนะครับผมบัฟเฟอร์เมมโมรี 3GB นะครับแล้วก็ใช้หน่วยความจำแบบ SD card นะครับที่สำคัญที่สุดนะครับเขาได้เพิ่มความจุจากเดิมนะครับจากไลก้า M11 นะถ้าเปรียบเทียบนะความจุภายในจะเป็น 64GB นะครับตอนนี้ก็อัพเพิ่มขึ้นมาเป็น 256GB นะครับ ISO ต่ำสุดเบส ISO ที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็น ISO 125นะครับจนถึง 200,000 นะครับและที่เด็ดสุดๆเลยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นไม้ตายแหละเป็นใจความสำคัญของกล้องตัวนี้เลยก็คือเขาใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น BSI นะครับซึ่งมี3ระดับความละเอียดให้เลือกนะครับใหญ่สุดก็จะเป็น60ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ตามด้วย 36.6 ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็เป็น18ล้านนะครับก็สามารถเลือกบันทึกได้ว่าจะเป็น RAW DNG หรือว่าเป็น JPEG นะครับแต่ขอเล่านิดนึงเนี่ยโดยปกติแล้วครับก็โมโนโครมรุ่นตัวก่อนหน้านี้เซ็นเซอร์ก็จะเป็น CMOS ธรรมดาเนาะก็จะไม่ใช่เซ็นเซอร์ที่เป็น BSI หรือว่า Backside Illuminate นะครับซึ่งผมอยากจะอธิบายว่าตัวเซ็นเซอร์ BSI เนี่ยมันเจ๋งยังไงมันเจ๋งตรงที่ปกติแล้วครับถ้าเราจาก Top to Bottom Top แล้วก็ลงมาถึงข้างล่าง Bottom นะครับโฟโตไดโอดเนี่ยถ้าเป็นเซ็นเซอร์ CMOS แบบธรรมดาเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างสุดแล้วข้างบนโฟโตไดโอดเนี่ยก็จะมีแผงวงจรซึ่งก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปชั้นที่3นะครับก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นพวก color filter array นะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นแบบ glass นะครับการที่เขาดีไซน์มาให้เป็นโมโนโครมเนี่ยหมายความว่าเขาจะถอด filter array ข้างบนออกนะครับแล้วพอเป็น BSI เนี่ยเขาจะย้ายโฟโตไดโอดขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับถ้ามองจากด้านล่างคือชั้นที่2แล้วแผงวงจรอยู่ด้านล่างแทนนะครับแล้วแผงวงจรก็เปลี่ยนเป็นคอปเปอร์นะครับซึ่งทำงานได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าพูดยาวต่อไปมันก็จะเนิร์ดแล้วก็มันก็จะกีกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาคุยกับ BSI เรื่อง BSI อย่างนี้ได้เต็มๆจริงๆดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือภาพมันก็จะใสกว่าซึ่งจากประสบการณ์เองที่ผมเนี่ยประสบการณ์โดยตรงของผมเองที่ใช้ Leica 11เนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมันรับแสงได้ดีกว่าภาพก็ใสแล้วก็คลีนกว่านะครับกว่า M10 นะครับเซ็นเซอร์ก็เป็นคนละแบบเลยภาพที่ออกมาก็คนละสไตล์เลยครับแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นเรียกว่ามีสไตล์มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็พอตัวนี้เนี่ยพอเป็นโมโนโครมเนี่ยเขาถอดฟิลเตอร์คัลเลอร์ฟิลเตอร์อะไรที่อยู่ข้างบนตรงนี้ออกไปทำให้ตัวโฟโตไดโอดเนี่ยรับแสงได้เต็มที่ครับพูดง่ายๆว่าแค่กราฟด้านบนเข้ามาเนี่ยเขารับแบบเต็มๆเนี่ยทำให้สามารถตามทฤษฎีนะเขาก็จะรับแสงได้ดีขึ้นถ่ายทอดไดนามิกเรนจ์ได้ดีขึ้นรับแสงได้มาแบบเต็มๆภาพก็จะมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นคิดดูดิว่ามันจะเขาเรียกว่าหาหรือโหดขนาดไหนสำหรับคนที่คิดว่ามันก็คงเหมือนกับการที่เราใช้กล้อง M11 แล้วปรับเป็นโหมดขาวดำก็ได้นี่ถ่ายได้สีถ่ายสีได้ด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วผมถ้ามันมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนทางฟิสิกอลไปเลยเนี่ยผมคิดว่าการรับข้อมูลแม้จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันเนี่ยมันเหมือนการถอดฟิลเตอร์ออกไป ตัวหนึ่งอ่ะมันทำให้รับได้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับภาพสีเยอะมากครับก็ขาวดำล้วนๆแน่นอนเลยครับว่าภาพก็คงน่าจะมีมิติแล้วก็มีระดับมากกว่าในทางทฤษฎีนะแต่ว่าทางปฏิบัติเรามีความต้องการขนาดนั้นไหมเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องลองมาเทสดูกันอีกทีนะครับถัดไปนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์นะครับก็สามารถใช้ VisoFlex 2ได้เหมือนกับ Leica M11 นะครับแบตเตอรี่ก็ที่ได้เกริ่นไว้แล้วนะครับก็สามารถใช้ได้กับ Leica M11 เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ระบบวัดแสงลืมพูดไปเลยระบบวัดแสงเนี่ยก็เหมือนกับ Leica M11 นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีม่านแล้วหมายความว่าพอเราเปิดกล้องปุ๊บกล้องจะเด้งม่านจะเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะวัดแสงผ่านเซ็นเซอร์ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็จะมี metering ที่เป็นส่วนที่ผมชอบมากเลยนะครับที่ไว้ควบคุมส่วนสว่างอย่างเดียวซึ่งก็ผมว่าโอเคเลยแหละเหมาะแล้วแหละถ้าสมมติว่าคุณถอดฟิลเตอร์คัลเลอร์ฟิลเตอร์เรย์ออกไปเนี่ยแล้วคุณมีระบบวัดแสงที่ค่อนข้างแม่นยำเนี่ยมันจะดึงศักยภาพของเซ็นเซอร์ออกมาได้ดีมากเลยครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญกว่ากล้องไลก้าโมโนโครมก็คือไลก้าแม่งออกเลนตัวใหม่มาด้วยแล้วออกเลนตัวใหม่ก็คือ50 mm f1.4 aspherical สมิรักนะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดใน EP นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลนที่ผมชอบมากหมายถึงรุ่นปัจจุบันน่ะเป็นเลนที่ผมชอบที่สุดแล้วรุ่น50ลักแอสรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกสั้นๆง่ายๆนะครับ50 1.4 รุ่นปัจจุบันเนี่ยแหละเป็นเลนที่ผมชอบมากๆแล้วก็เขากำลังจะมีคนใหม่มาแทนคนเก่าโอ้โหพูดแล้วก็เศร้าใจเราจะต้องปันใจให้คนใหม่จริงๆเหรอแต่ดูจากสเปคแล้วเนี่ยผมว่า EP ถัดไปดีกว่าเราพูดกันแบบเต็มอ่ะก็โอเคครับวันนี้นะครับเราก็จบกันง่ายๆแค่นี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Channel อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ใน Spotify เอ้ยไม่ใช่สิสามารถไปฟังได้ใน Spotify เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อ1757จะชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะคุยกันอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็น Instagram นะครับ 17.57 นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้ากลับมามันๆเดือดๆแน่นอนเลยครับสวัสดีครับผม